η Κάρα πάει.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Tvær erlendar unglingsstúlkur á 18. og 19. aldursári eru gæsluvarðhaldi grunaðar fíknefna innflutningi síðustu viku. Þær voru handteknar eftir að önnur þeirra var gripin með 20.000 falsaðar oxykontin töflur á Keflavíkurflugvelli. Töflurnar eru stórhættulegar og geta hæglega banað fólki. Stúlkurnar eru samkvæmt heimildum fréttastofu frá Þýskalandi og hafa engin tengsl við Ísland. Úlfar Lúðvíksson, lögreglustjóri á síðunni sem segir algengt að glæpagengi nýti sér ungmenni en Stúlkurna tvær séu yngri en gengur og gerist.
Rannsóknin snýr að því að reyna átt að sjá á ferðaleið þessara stúlkna og reyna að hafa hendur í hári vitósmanna en það snýst rannsóknin.
Sagði Úlfar Lúðvíksson. Kynferðisbrotadeild lögreglunar hefur til rannsóknar meinta hóp nauðgun í Reykjavík fyrir tveimur vikum. Þrír voru handteknir í tengslum við rannsóknmálsins og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeir sátu í haldi lögreglu í 5 daga. Bylgja Hrönn Baldursdóttir aðstoðar yfir lögregluþjónn segir rannsóknmálsins miða vel. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar málið að svo stöddu. 140 milljónir söfnuðust fyrir kvenna atkvarfið í söfnunar þætti allra vörum í gær. Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra kvenna atkvarsins segir stend á flutninga í nýtt húsnæði á næsta ári.
Okkur vantar hann loka hnykk fyrir hérna, byggingunni sjálfri og þetta var nákvæmlega það sem við þurftum til þess og við erum byrjar að byggja. Við náum að flytja yfir eftir rúmta ár vonandi.
Átakið vekja auk þess athygli á því hve stórt vandamál ofbeldi í nánum samböndum og inn á heimilum er. Fréttir við að næst sæður í útarpi klukkan 3, fréttalestri er lokið.
Rás 2.
Fyrst og fremst helgar.
Sunnudagur með Rúnari Róberts.
Rás 2.
Stundum tíma bært að byrja upp á nýtt. Stundum tíma bært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum Keiri þig í þrótt, skaltu byrja nýtt
Mikið reynt sem virðist í jafn og þungt leynast Mörg eru hugastrý án sigur
sem tíma bært að gleyma því liðna Ef eitthvað heldur þér í heljar greipum keirir þig í þrót skaltu byrja upp á ný
Hjörpje og lagið tíma bært en hér komið að stað smá eitingsandakur Þetta Go West og lagið heitir Call Me og svo hér á eftir ætli ég að staldra við eina vörðuna það eitingsplata vikunar erum tvö lög á henni og fáum svona söguna á bakið, já, lögin og blötuna í sálfu
kynir Reykjavík Folkfestival 2025. Hátíðin fer fram í Reykjavík Brugfélagi Tónabíó og Iðnó dagana fyrsta til þriðja mænaskomandi. Tónleikadagskrá, vinnustofur, barnadagskrá og samstöð. Nánar upplýsingar og miðasala á Tix.
Í Svefn og heilsu færðu heilsarúm á fermingartilboði. Svefn og heilsa listhúsinu, Akureyri og svefnoghelsa.is
Túborg áfengislaus og kölski kynna skítamórall afmælistónleikar í háskóla bíói næsta föstudag Örf á sæti laus Tryggðir með það strax á tix.is
Rástfö
Þetta Rástfö
Rástfö
tell you that I don't know, but you're favored now by 50, and I'm right at home.
Heitaði þessir Everything I Peaceful Love þar fara okkur aðeins yfir í svona hressari tónlist það svona, hvað segja, gamla disco tónlist Þetta The Emotions Best of My Love
Thank you. good judgment. I know I have good taste. It's funny and it's ironic that only I feel that way. I promise them that you're different, and everyone makes mistakes, but just don't. I heard that you're an actor, so act like a stand-up guy. Whatever devil's inside you, don't let him out tonight. I tell them it's just your culture, and everyone rolls their eyes. Yeah, I know. All I'm asking, baby, please, please, please don't prove I'm right. Please, please, please don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Heartbreak is one thing, my ego's another. I beg you, don't embarrass me like the others are. Maybe just stay inside. I know you're craving some fresh air, but the ceiling fan is so nice. And we could live so happily if no one knows that you're with me. I'm just kidding. Really, really.
Komið upp alveg út í síðasti sumar, júní í fyrra og heitir Please, Please, Please var tilnefnt sem lag ársins á Grammy-verðlunahátíðinni núna sem nýja staðinn og þessi útgáfa, það sem að Dolly Parton syngur duett með henni hún kom út núna í febrúar og var dreift á bandarískar country stöðar svona country útgáfa læginu Jæja, þá komið að einni vörðinni, það 80s plata vikunar. Erum tugulega á henni. 80s plata vikunar Spike með Elvis Costello. Platan kom út 7. febrúar 1989 og tólfta plata Declan Patrick McManus, eins og Elvis heitir réttu nafni. Og önnur smáskif, hann ætla að byrja því að spila smáskifinum úr 2. plötunni og síðan heyrum við fyrstu smáskifuna eftir sem þekkt bara lag sem voru að þenni, gekk betur en Baby Plays Around önnur smáskifan sem kom út af plötunni Spike við heyrum það fyrst, eins og það segir og síðan stórsmellina plötunni sem hann samdi með Paul McCartney en hér Elvis Costello Baby Plays Around, heyrum það fyrst
It's not open to discussion anymore She's out again tonight And I'm alone once more She's all I have worth waiting for But baby plays around And so it seems I've always been the last to know Hold on to that girl I had to let her go I wish to God I didn't love her so This baby plays around I try to be strong Hold on to my
doesn't even know it's wrong. How much I hurt inside, and heaven knows I've tried. But baby plays around just a plaything. It's hard to reconcile the facts I'm facing. It's not open to discussion anymore. She walks those shiny streets, I walk the worn-out floor. She's all I have worth living for. Baby, please. Baby, please.
Costello, Baby Plays Around af 12. stúdíoplötu sinni sem heitir Spike og eitir spata vikuna hjá mér. Hún kom út ára 1989 og þetta var fyrsta platana síðan My Aim Is True kom út. Fyrsta platana hans þarf að segja án hljómsveitar hans The Attractions. Gaðum þrý á þessari plötu. Platan fór hæst í 5. sæti breska plötulistans og náði einn inn á Billboard listan bandareska og fór hæst þar í 31. sætið. Ára 1987 byrjaði Elvis Costello að semja með Paul McCartney fyrir plötu þess síðarnefnda Flowers and Dirt. Þeir sömdu saman tugilaga sem byrtust ýmis á Paul McCartney eða á Elvis Costello plötum. Á plötu McCartney Flowers and Dirt til að mynda fjögur lög eftir þá þar með að smellurinn My Brave Face. Tvö þessara laga á Spike, lögin Pats, Paws and Claws og smellurinn Veronica. Paul McCartney spilar á bassa í lögunum og þá Chrissy Hynde úr The Pretenders gestur á plötunni, syngur bakrættir í einhverjum lögum. En platan hlaut mikla athygli þökk sé smáskífinni Veronica sem að hann samdi með Paul McCartney, svo það segir. Og það var eiginlega vinsælast í bandarækjunum fór þær í 19. sætið reisens að hæst þar og Elvis platavikunar hafið það, gott fólk Eitir platavikunar Spike með Elvis Costello frá 1989 hér Veronica eftir þá Sir Paul McCartney og Elvis Costello
Is it all in that pretty little head of yours What goes on in that place in the dark Well, I used to know a girl and I could have sworn That her name was Veronica Well, she used to have a carefree mind of her own And a delicate look in her eye These days I'm afraid she's not even sure If her name was Veronica Spoke his name out loud again
favorite chair. She sits very quiet and still. And they call her a name that they never get right. And if they don't, then nobody else will. But she used to have a carefree mind of her own. With the devilish look in her eyes. Saying, you can call me anything you like. But my name.
Þetta lagi sem við heyrum af eitthisplötu vikunar Spike með Elvis Costello og hann og Paul McCartney hérna samdu þetta og Paul McCartney spilar hérna á bassa og syngur með honum svona einhver leti í þessu lagi. Hér Noah K.
As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather cause I see you when it rains. Doc told me to travel but there's COVID on the planes. And I love Vermont but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. So I thought that if I piled something good and all my bad, that I could cancel out the darkness I inherited from Dad. No, I am no longer funny, cause I missed the way you laughed. You once called me forever, now you still can't call me back. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but that'll have to do. The sticks, and I saw your mom, she forgot that I existed, and it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm split in half, but I don't have to do.
Dældu rúðuvökva á dælu beint á bílinn. Minna plast, meira næs. Orkan.
Nýttu þér taxfrí afslátt af öllum ferðartöskum hjá okkur. Penninn Eymundsson.
Það lykil atriði að mæta vel undirbúin á kauphlaup. Kynntu þér allt tilboðin á smáralind.is og kíktu svo við. Hér Smáralind.
Fáðu fastan afslátt þegar þú bætir eða fegrar heimilið. Skráðu þig á bíkó.is.
Rástöðakinnur Músiktilrun.
Það komið að úrslita kvöldi Músiktilruna 2025. Það núna á sunnudaginn, 7. apríl í Norðurljósum í Hörpu. 10 hljómsveitir og einstaklingar keppa titilinn Sigurvegari Músiktilrun. Lucas Joshua, Jay Bear and the Cubs, Big Band Athos, Spiritual Reflections, Asbest, Geðbrigði, Elín Óseri, Thug, Splitting Tongues og Rán. Miðasala og nánari upplýsingar á musiktilraunir.is og á Tix. Það verður bein útsending á Rás 2 og Rúf 2 en það langskemmtilegast að mæta og vera í salnum. Þetta klukkan 5
á sunnudaginn. Rás 2, fyrst og fremst í musiktilraunum.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagur með Rúnari Róberts
Rás 2
Mestari prins, the most beautiful girl in the world. Þetta Rás 2, ég heiti Rúnar Róbertsson og ætla að fá að vera með til klukkan 5 í dag. Þá það bein útsending frá músiktilraunum eins og herði mér náðan í léttri danskrá kynningu og yfir í íslenskt. Þetta Monotone. The Wolf heitir nýja lagið þeirra. Hljómar hér.
chasing old dreams, tired of wasting days, tired of waking mornings, just to wait for you to leave. Tired of searching high, tired of getting low, tired of listening hard, just to wait for you to know that I want you.
Skotarnir í Deacon Blue með laga af sinni fyrstu plötu Raintown heiti platan en lagið When Will You Make My Telephone Ring og árið ja hvað 88 cirka 87-88 og vakti athygli á bandinu á þessum tíma
Þokkalega speilmyndin Þokkukenda sjálfsýmyndin Sveitu meira bíómyndi Geimum svo að myndin sé í Sintum svo með flóðinu Enduðum á gólfinu Lúkar eins og ítals listaver Kvipan sem að gefur mér hausver Bara ég og þú rósin mín Koffiti að rósa víni Sintum svo með flóðinu
Sér í síman Held ég elski meira vinkoninu þínar
Rástfö
Fyrst og fremst
Nothing more dangerous than playing the part
Enormous Extinct Dinosaurs heitir þetta atriði eða Teat og maðurinn á baku það heitir Orlando Tobias Edward Higginbottom og eins og kannski hægt að lesa úr nafninu að mínum að allana þá hann breti eða svona mér finnst bara lesa í nafni hjá honum að þetta breti Orlando Tobias Edward Higginbottom og hann fæddur 1986 og svona í þessari elektró tónlist það lagið Crosswalk með honum Sýna þetta konar komin að stað Mandinga lagið Minni síðan á frettir á félatímanum Lugum þrjú
Einar Robertsson á Rás 2.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party. And everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royals. It's a run in our blood. That kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me Queen Bee. And baby, I'll rule. Let me live that fantasy. Oh.
Hún kemur frá nýja sjálfandi Lord og lagið Royals af plötinni Pure Heroin sem kom út árið 2013 og hann að tala að hún sé hrein hetja en ekki verið að tala heroín þetta heroin Réttir framöndan hjá okkur
Velheppnuð veisla hefst í IKEA. Komdu og skoðaðu glæslegt úrval af vörum fyrir fermingaveisluna. Allt frá borðbúnaði að skreytingum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Afmælisverð á betri notuðum bílum. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
Flísadagar. Frábær afsláttur af flísum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
Stór skemmtilegar stórborgir bíða þín á áfangastöðum okkar í Norður-Ameríku. Æslandir.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sænguvörum. Jusk. Góð tilboð.
Atlantsolía. Sko, pröfa að gera það svona hressara, Rakel, þú veist svona Atlantsolía Atlantsolía Já, næstu því
Ok, ég á svona að spá, ert þú ekki bara til að gera þetta? Þú ert jú rödd Atlantsolía
Jú, ég bara var alltaf til að Gerum flottar auglýsingar og höldum eldsneytisverði lágu Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
Takk, Geðvegt
Takk
Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Alma Ómarsdóttir segir fréttir. Landris og jarðskjálftavirkni heldur áfram á Reykjaneskaga en síðasta sólarhring hafa 550 jarðskjálftar mælst á Reykjaneskaga og Reykjaneshrygg. Fjórir stærstu skjálftarnir voru við Kleifarvatn og á Reykjanestá og voru þrír að stærð. Frá því að kvikuhlaup hófst 1. apríl hafa yfir 7000 skjálftar mælst á Reykjaneskaga. GPS-mælingar sýna nokkuð greinileg merki að landris sé hafið undir Svartsengi. Að sögn Veðurstofu Íslands erfitt að meta hraða kvikusöfnunar að svo stöddu og mögulega þarf að bíða í nokkra daga til að meta frekari þróun kvikusöfnunar. Mynd sem var tekin fyrir umfjöllun aukablas norska dagblasins Aftenpostin árið 2015 prýðir nýjasta plötu umslag bandaríska tónlistarmannsins Kanye West. Myndin tekin af Peter van Agtmæl og var notuð í forsíðu umfjöllun blaðsins Ku Klux Klan hreyfinguna í Tennessee í Bandaríkjunum. Lögmaður Aftenpostin segir líklegt að dagblaðið krefjist margra milljóna fyrir notkun myndarinnar. Óvinnumikið hefur verið útköll vegna sjúkraflutninga að næturlagi þessa helgina að sögn slökkvilis höfuborgarsvæðisins að fara nótt laugardags fóru sjúkrabílar í 46 útköll og um síðustu nótt voru fleiri sjúkraflutningar enn á dagvattinni eða 53 útköll á meðan dagvattin fóri 34 útköll. Slökkviliði var kallað út í gærkvöld eftir að tilkynnt var eld í húsi í gerðunum þegar að slökkviliði kom á vettvang var húsráðandi búin að slökkva eldin sem hafði blossað upp eftir að pottur gleymdist á eldavél en reykræsta þurfti í búðina. Síðdegis fréttir verða sagða klukkan 4, fréttalestri lokið.
Rás 2
Fyrst og fremst helgar
Sunnudagur með Rúnari Róberts
Rás 2
Enginn sem ég gæti treyst Betur en þér og það augljóst Öll mín vandamál nú leyst Svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól Ég get verið fullt fatvís Og farið fram með hlaupið og hratt Allt í heimi ég gæfi því Það enginn eins, nei það enginn eins og þú Leyn ekki neinu og þú, minn hugar heimur Ég vona þú verði ekki lengur Því það enginn eins, nei það enginn eins og þú
Ágúst sem áttu fyrsta leikin eftir þrjúfréttir lagið eins og þú og tekið úr söngvakeppninni nú það hálíkur í leik Vals og Vestra í bestu deild Karla og nei það sem sagt hann farinn að stað á nýja leika, var hálfleikur hérna rétt á hann, ég var að opna hérna fyrir textalýsingu hjá MBL, sem þarf að geta fylgst með þessu og ég sé að Vestri byrjar seinni hálfleikinn með að skora. Þannig að Valur 0, Vestri 1. En, og þremur leikjum lokið í enska boltanum, Brentford 0 og Chelsea 0, jafntefli þar, Tottenham 3, Southampton 1 og Fulham 3, Liverpool 2. Liverpool tapar hérna leik í Lundunaborg. Svo klukkan 3:30, þetta ykkur á 20 mínútur að svo, 25 mínútur, rétt tæpar. Slagurinn Manchester, Manchester United, Manchester City. Sá leikur eins og að segir klukkan 3:30. En að fara okkur aðeins aftur í tímanum. Er hljómsveitin Amerika.
There ain't no